16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Slobodan Kavujanić.
Dobar dan. Na početku pregled vijesti dana.
Preminula 14. žrtva virusa korona u Srpskoj, registrovano 16 novih slučajeva.
Pod znakom pitanja aranžman sa MMF-om vrijedan 330 miliona evra. Predstavnici Bošnjaka nisu prisustvovali sastanku Fiskalnog savjeta BiH.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović na prijedlog vlade donijela 5 uredbi.
U svijetu virusom korona zaraženo 1.600.000 ljudi. Broj umrlih primit će se na 100.000.
UEFA i dalje bez termina za nastavak fudbalskih liga.
U Srpskoj sunčano i toplo. U posljednja 24 časa u Republici Srpskoj preminula je ženska osoba kod koje je utvrđeno prisustvo virusa korona. Ovo je 14. smrtni slučaj izazvan koronavirusom. Registrovano je i 16 novih slučajeva zaraze. Istakao je na konferenciji za novinare ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić i dodao da je ukupan broj pozitivnih na virus korona 381. Opširnije Gordana Prtina.
U posljednja 24 časa analizirano je 425 uzoraka i virus korona potvrđen je kod 16 osoba i to iz Banja Luke, Laktaša, Kotor Varoša, Trebinja, Prijedora, Mrkonjić Grada, Srebrenice i Teslića. Zaražen je i jedan zdravstveni radnik, potvrdio resorni ministar Alen Šeranić.
Na kliničkom centru trenutno imamo 105 pacijenata, od kojih 48 je sa težom kliničkom slikom, znači formom već komplikacijama upale pluća. Na respiratoru imamo kao juče 5 pacijenata, na donjoj lokaciji 44 pacijenta su sa lakšom do srednjim kliničkom slikom, a u izolaciji imamo 8 pacijenata.
Do sada su se oporavile 102 osobe. Od pojave virusa u Republici Srpskoj testirano je 4159 lica, a testiranja se nastavljaju po utvrđenom pravilu, rekao je ministar Šeranić i dodao da će se dodatno testirati zdravstveni radnici, osoblje i korisnici staračkih domova, te drugi koji su izloženi riziku.
Mi imamo u nabavci, ja ću sad reći, 25.000 testova od UNDP-a, o kojima se dugo već govori, ali koji nažalost nam ne dolaze. I stalno nam se pomjeraju rokovi isporuke, a u skladu sa ugovorom mi smo platili tu robu. Trenutno mi imamo negdje preko, da tako kažem, 15.000 testova u Republici Srpskoj, koje je dovoljno da podmiri našu količinu.
U Republici Srpskoj pod nadzorom je 6.616 osoba, a iz zdravstvenog nadzora izašlo je preko 15.500 građana. Za one koji dolaze iz inostranstva u funkciji su karantini na graničnim prelazima, ali i u većini lokalnih zajednica u Srpskoj u trajanju od 14 dana.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić rekao je na konferenciji za novinare nakon sjednice Republičkog kriznog štaba da je potrebno poštovati propisane mjere, naročito nošenje maski. Ministar je istakao da se građanima preporučuje da se ne okupljaju u grupama.
Ono što je bilo važno, čemu smo diskutovali, to je vezano za mjere koje se sprovode u samoj zajednici kada je pitanje sprečavanje i suzbijanje samog virusa korona i obaveze nošenja maski, odnosno zaštite preko samog lica, kao i rukavica, bilo da se radi u prodajnim prostorima, prije svega mislim na supermarkete, markete ili tamo gdje se građanima pružaju usluge, gdje ću imati svakako obavezu da svako ko koristi usluge i pruža usluge koristi ovu ličnu zaštitnu opremu, mislim prije svega na masku i na rukavice. Ista stvar se odnosi i na boravak u samoj lokalnoj zajednici, odnosno to da smo primijetili i da je primijećeno da se zbog lijepog vremena građani okupljaju u grupama, što jeste preporuka da se ne okupljaju. I ono što treba svakako da izdržimo još u nekom periodu od naredne 2-3 sedmice je da poštujemo same ove mjere.
Glavni koordinacioni tim Republike Srpske na današnjem sastanku u Banja Luci građanima je uputio apel da na otvorenom prostoru nose zaštitne maske i rukavice da se ne kreću u grupama u kojima ima više od 3 lica te da drže fizičku distancu od 2 metra.
Glavni koordinacioni tim zadužio je inspekcijske organe i pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske da pojačaju kontrolu primjene svih dosadašnjih mjera Republičkog štaba za vanredne situacije. Apelovano je i na lica kojima je određena kućna izolacija da se strogo pridržavaju propisanih mjera.
Na predlog Vlade Republike Srpske, nakon pribavljenog mišljenja predsjednika Narodne skupštine, predsjednica Republike Željka Cvijanović donijela je 5 uredbi.
Cvijanovićeva je donijela uredbu o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih uslijed bolesti izazvane virusom korona. Donesene su i uredbe o oslobađanju plaćanja naknada za priređivanje igara na sreću, o izmjenama i dopunama zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i o izmjeni i dopunama zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju. Donesena je i uredba sa zakonskom snagom o rokovima i postupanju u upravnim postupcima i drugim postupcima određenim posebnim materijalnim propisima za vrijeme vanrednog stanja.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik razgovarao je sa ministrom unutrašnjih poslova Republike Srpske Draganom Lukačem i ministrom bezbjednosti u savjetu ministara BiH Fahrudinom Radončićem. Konstatovano je da su mjere koje su preduzete u entitetima i na nivou BiH dale dobre rezultate, što je potvrdila i Svjetska zdravstvena organizacija. Očekivanja su da će narednih dana biti uspostavljeni karantinski smještaj na granici u Federaciji. Rigoroznih mjera u Srpskoj za sada neće biti, a oni koji objavljuju lažne vijesti i izazivaju paniku bit će procesuirani samo po prijavi građana. Opširnije Milja Brkić.
U ovom trenutku nema potrebe za uvođenjem rigoroznih mjera u Srpskoj, ističe ministar Dragan Lukač. Ipak u slučaju da se situacija promijeni, rezervne varijante su, kaže, spremne. Ministar bezbjednosti BiH Fahrudin Radončić kaže da se mjere koje se preduzimaju u Srpskoj federaciji pokazuju važnim.
Imamo rezervne varijante koje imamo već u pripremi, ali mislim da u ovom trenutku to neće biti potrebno. Ljudi su za sada, bar u Republici Srpskoj, dosta disciplinovani. Moram da kažem da se policijski čas poštuje iz dana u dan sve više i sve bolje.
Mislim da je sigurnosni sektor i na nivou entiteta i na nivou Bosne i Hercegovine poznavcima navoda kupio veoma važnu stvar, a to je faktor vrijeme za našu medicinsku struku.
Razgovarano je o raspodjeli humanitarne pomoći. Dio koji je Srpska dobila od Turske bit će ustupljen graničnoj policiji BiH, naveo je srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik. On je izjavio da je jedna od ključnih mjera u borbi protiv epidemije virusa korona karantinski sistem na granici i da se nada da će tu mjeru uskoro primijeniti i federacija. Razgovarano je i o ekonomskim mjerama.
Mjere koje se poduzimaju u pogledu ekonomije i socijalne pozicije ljudi moraju i bit će dio paketa ukupnog odgovora na ovu krizu koju dajemo na različitim nivoima. Ali svi zajedno ćemo morati da vidimo na koji način kod centralne banke i drugih nivova odlučivanja na nivou Bosne i Hercegovine obezbediti podršku mjerama da to bude sinhronizovano.
Nakon današnjeg sastanka saopšteno je i da policija u Srpskoj više neće postupati po uredbi o zabrani izazivanja panike i širenja lažnih vijesti, osim u slučaju kada to prijave građani, ističu Lukač i Dodik.
Puno se ljudi obratilo policiji koji su intervenisali zbog toga da ti ljudi šire paniku iznošeći neke lažne vijesti. Uostalom, to kad dođe na sud, sudija će da cijeni da li je to bilo iznošenje lažnih vijesti i da li je to doprinijelo nekim štetnim posljedicama ili ne. Nismo mi ti.
Da ne bi bilo da policija zloupotrebljava, policija neće više postupati po toj priči, pa vi radite što vi hoćete. Ali to ne može da spriječi građane, udruženja i ostale da traže da se provede neka procedura. Dakle, evo, to smo se dogovorili, ne treba niko da se kira, izvolite, širite, radite što god hoćete, gledajte događaje kakvi god hoćete očima, nikakav problem nije. Kada ovo sve završi, bavit ćemo se politikom.
Dodik je naveo da je ovakva odluka donesena u koordinaciji sa predsjednicom Srpske, predsjednikom Vlade, predsjednikom Skupštine i sa ministrom unutrašnjih poslova.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske, sjednica Fiskalnog savjeta Bosne i Hercegovine, na kojoj je trebalo ponovo da bude razmatrano pismo namjere prema MMF-u, nije održana zbog nedostatka kvoruma, saopšteno iz savjeta ministara. Na sjednici se nisu pojavili predstavnici bošnjačkog naroda, tako da je pod znakom pitanja prošireni aranžman ove institucije vrijedan 330 miliona evra za pomoć zbog pandemije virusa korona. Politički predstavnici Hrvata tražili su da se u dogovor u vezi sa raspodjelom sredstava uključe i kantoni, dok je premijer federacije Fadil Novalić odbacio tu mogućnost. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik istakao je da je nedolazak na sjednicu loša poruka i da je potreban kompromis uz uvažavanje zahtjeva svih strana. Opširnije Nenad Stupar.
Fiskalni savjet BiH trebalo je da utvrdi u kojem procentu će se novac raspodijeliti između Republike Srpske i Federacije BiH. Dogovor je danas izostao, pa je pod znakom pitanja aranžman vrijedan 330 miliona evra. Iz Republike Srpske je predloženo da se sredstva dijele u procentu 40% za Srpsku, a 60% za Federaciju BiH. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik smatra da dio sredstava treba usmjeriti i u distrikt Brčko.
Dogovor koji bi omogućio da jedan čak dio procenta, pola procenta s jedne i druge strane se odvoji za Brčko distrikt i da u tom pogledu naravno i da bude fair raspodjela vezano za sam odnos u samoj federaciji između kantona. Žao mi što nije uspjela ta sjednica, ali svakako nije dobra poruka da Bošnjaci nisu bili na sjednici toga. Mislim, to ne rješava problem, to samo još više usložnjava problem. I mislim da isto tako u okviru federacije treba opravdane zahtjeve hrvatske strane uvažiti vezano za korištenje tih sredstava.
Upravo je zahtjev hrvatskih političkih predstavnika da u raspodjelu učestvuju i kantoni zakomplikovao odnose u Federaciji BiH. Lider HDZ-a Dragan Čović smatra da se novac ne raspoređuje ravnomjerno, te da su u tom smislu oštećeni kantoni s hrvatskom većinom.
Želimo od strane potpisnika da unutar tog segmenta raspodjele uz dva entiteta uvijek budu spomenuti i 10 naših županija. Time ćemo osigurati da nema nikakvog političkog nadmudivanja u raspodjeli i osigurati pravičnu raspodjelu.
Najvjerovatnije zbog ranije iznesenog stava premijer Federacije BiH Fadil Novalić danas se nije pojavio na sjednici Fiskalnog savjeta. Novalić se ne slaže sa političkim predstavnicima Hrvata jer, kako je istakao, princip raspodjele sredstava funkcioniše već 22 godine, a uključivanjem kantona taj bi se proces zakomplikovao.
To je jedan aspekt koji posmatram između Republike Srpske i Federacije. Ali poslije 22 godine mi bi sad prvi put uveli kantone, znači umjesto 7 potpisa na pismu namjere bi bilo, dakle, 17. I to bi bio neki vrlo složen princip usaglašanja, mi ne želimo uvesti taj princip. Mi smo, što se tiče nas, premijer Federacije je potpisao pismo namjere, mi smo to usvojili i na HDZ-u je, dakle, da potpiše ili ne potpiše.
Sa Novalićem mišljenje ne dijeli ministar financija u savjetu ministara BiH Vjekoslav Bevanda. Ističe da je riječ o politikanstvu i da su politički predstavnici Hrvata tražili dogovor sa kantonima, a ne dodatne potpise.
Sve upućuje na to da je premijer Federacije BiH u tehničkom mandatu Fadil Novalić ranije pripremio scenarij za propast današnje sjednice Fiskalnog savjeta BiH i da je unaprijed pronašao krivca. Niko nije tražio da predstavnici kantona stave svoj potpis na to pismo, jer to nije ni moguće, niti je po procedurama, niti nam pada na pamet da komplikujemo stvari van institucionalnim djelovanjem.
Situaciju i izostanak dogovora komentarisao je premijer Republike Srpske Radovan Višković. Za televiziju K3 Višković je naveo da se situacija u federaciji negativno odrazila i na Srpsku.
To je nama veliki problem Republici Srpskoj zato što Republika Srpska prije u odnosu na sve druge institucije u Bosni i Hercegovini izvršava svoje obaveze. Nismo u poziciji da uopšte dođemo do aranžmana zato što u federaciji nema dogovora.
Rezidentni predstavnik MMF-a u BiH Andrew Jewell pozvao je na postizanje dogovora o raspodjeli 330 miliona evra. U suprotnom bi pomoć mogla biti odgođena.
Izvršni odbor trenutno ima više od 90 zahtjeva za hitnu pomoć, te će možda biti teško pronaći drugi datum u skorijoj budućnosti kada bi odbor mogao razmatrati zahtjev Bosne i Hercegovine.
Izvršni odbor MMF-a trebalo je da 14. aprila odlučuje o kreditu BiH, a politički dogovor uslov je da se ova tačka tada i nađe na dnevnom redu.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik i lider SNSD-a izjavio je da nema razloga za odgađanje lokalnih izbora i dodao da je ostalo dovoljno vremena da se o tome odlučuje ako se ne poboljša epidemiološka situacija u Bosni i Hercegovini. Ministar bezbjednosti u savjetu ministara i predsjednik SBB-a Fahrudin Radončić ocijenio je kao politički zahtjev Centralne izborne komisije BiH da se dopuni izborni zakon i odgodi raspisivanje lokalnih izbora. Rekao je da prvo treba preživjeti epidemiju virusa korona, a onda donositi političke odluke.
Mi ne smatramo da treba odložiti izbore. Izbore treba raspisati
pokušati ispoštovati rokove koji su predviđeni zakonom. I druga stvar, ukoliko dođe do bitnog poremećaja, a prije svega ugrožavanja mogućeg epidemiološke situacije, imamo sasvim dovoljno vremena da u septembru, početkom septembra, opet nadležni se nađu i dogovore o eventualnom prolongiranju.
U ovoj situaciji smatram da nema potrebe donositi brzu odluku. Možda ne bi bilo loše, ali naravno ukoliko postoji konsenzus svih, a sada ne postoji, da se izbori održavaju u martu za jedan nivo, u septembru ili oktobru za drugi nivo kao u drugim zemljama, ali to je stvar koja zahtjeva veliku političku toleranciju i dogovor. Mi sada tog dogovora nemamo. Nisam siguran da treba hitati sa političkim odlukama bilo koje vrste, a odluka CIK-a u nekom smislu je politička.
Na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske i u Banjalučkom domu zdravlja do kraja dana trebalo bi da počne dezinfekcija koju obavljaju ruski stručnjaci. Oni su prethodno održali sastanak sa rukovodstvom obe zdravstvene ustanove, na kome je rečeno da će osim Banjaluke ruski tim prema prioritetima dezinfikovati i ostale zdravstvene ustanove u Srpskoj. Srpski član predsjedništva Milorad Dodik najavio je da će u narednim danima sletjeti još jedan ruski avion sa medicinskom opremom. Pomoć iz Rusije, ocjenjuju analitičari, pokazuje da Moskva Republiku Srpsku doživljava kao pravu državu. Opširnije o prilogu Darka Đurića.
Pun avion medicinske opreme i doktori koji će olakšati zdravstvenom sistemu Srpske na najbolji način pokazuju prijateljske odnose Srba i Rusa, istakla je direktorica Banjalučkog doma zdravlja Nevena Todorović. Ona je naglasila da je njihovo znanje i iskustvo neprocjenjivo u borbi protiv pandemije.
Će ići po njihovom rasporedu, obzirom da se radi o specifičnoj zdravstvenoj ustanovi koja se ne može tako lako pripremiti za dezinfekciju u kratkom vremenskom periodu. Kolege su donijele svoj pribor za dezinfekciju i donijele su hemikalije sa kojima oni rade i raspolažu, te obzirom da nije planirana samo posjeta gradu Banja Luka, planirana je posjeta dezinfekcija objekata na teritoriji Republike Srpske na način da Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite da prioritet objekata i gradova u kojima će se vršiti dezinfekcija.
Srpski član predsjedništva Milorad Dodik naveo je da će dezinfekcijom koju će obaviti ruski stručnjaci borba protiv COVID-19 u Srpskoj biti još efikasnije.
Suština ove operacije jeste da će se izvršiti temeljita dezinfekcija svih objekata, prije svega bolničkih, a kasnije otvorenih prostora u gradovima. I time ćemo dobiti jednu situaciju koja možda i nismo imali do sada, to je da je jedna temeljna dezinfekcija. To će iziskivati da će, recimo, kad uđete u bolnicu, sutra kad uđu u bolnicu, klinički centar, da će se neka odjeljenja morati izmještati kako bi se izvršila temeljna dezinfekcija. Za nekih par dana, 7 do 10 dana, doći još jedan avion medicinske pomoći od strane Rusije. Od lijekova do zaštitnog dijela do respiratora.
Rusku pomoć Republici Srpskoj politički analitičar Dragomir Anđelković ocjenjuje kao pokazatelj prisnih odnosa Srpske i Rusije, kao i srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika i ruskog predsjednika Vladimira Putina.
Punoj meri državu i da postoje specijalne veze između Banja Luke i Moskve, odnosno između Putina i Dodika, i nesumnjivo je svakim potezom vlasti u Banja Luci istaknuto da je Republika Srpska pre svega orijentisana ka Rusiji i da nam je Rusija ključni faktor podrške i da nam je pravi saveznik i partner.
Polovinom naredne sedmice trebalo bi da stigne pomoć iz Mađarske. Tu pomoć dogovorio je srpski član predsjedništva sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom i čelnim ljudima Mađarskog ministarstva inostranih poslova.
Od ponedjeljka u Banja Luci na snagu stupa prvi paket ekonomskih mjera za pomoć privrednicima i stanovništvu koje bi trebalo da ublaže posljedice koronavirusa. Skupština grada Banja Luka na vanrednoj sjednici odobrila je paket ekonomskih mjera koje će omogućiti poljoprivrednicima, zakupcima, poslovnim subjektima i preduzetnicima da se već od naredne sedmice mogu obratiti gradu sa zahtjevima za određene subvencije i olakšice. Pripremila Gostimir Kajskić.
Nakon 20 godina sjednica Skupštine grada održana je u Banskom dvoru. Predsjednik Skupštine Zoran Talić rekao je da su ispoštovane sve mjere koje su naložili svi nivoi vlasti kako bi se zasjedanje bezbjedno održalo. Talić je rekao i da su sve predložene odluke usvojene.
Sve te odluke stupaju na snagu sa danom donošenja kako bi što prije ušli u proceduru da poslovni subjekti i poljoprivrednici dođu do određene pomoći.
Između ostalog usvojene odluka o dodjeli subvencija za plaćanje komunalne takse, što znači da će oni kojima je rad bio obustavljen biti oslobođeni plaćanja ove takse u iznosu od 100% za 3 mjeseca, a oni kojima je rad bio ograničen platit će 50% ove takse. Isti omjer određen je i za subvencije za javne površine, prije svega ugostiteljstvo, kioske i druge male preduzetnike. Pripremljen je i set odluka koji se odnose na poljoprivredu s ciljem da se poveća broj zasijanih površina te podstakne lokalna poljoprivredna proizvodnja, rekao je gradonačelnik Igor Radojičić.
585.000 maraka usmjerava se ka proljetnoj sjetvi, plasteničkoj proizvodnji i biljnoj proizvodnji. Već koliko iduće sedmice, bit će na raspolaganju pravilnik po kome će se poljoprivredni proizvođači moći prijavljivati, a za one koji su se već do sada prijavili za pakete sjemena i određenog materijala, bit će omogućeno da svi oni koji ispunjavaju uslove dobiju.
Radojičić je rekao da će grad plaćati kamate privrednicima koji podignu kredite kako bi ponovo pokrenuli posao po okončanju krize, te da je za ove namjene predviđeno 500.000 maraka. Privrednici i preduzetnici koji posluju u nekom od gradskih prostora, a ne rade zbog krize, oslobođeni su zakupnine, a oni kojima je rad ograničen platit će 50% od redovne cijene zakupa, naveo je Radojičić.
Također, od iduće sedmice, subjekti koji imaju određene dugove prema gradu, sporazume i ugovore o otplati, moći će se obratiti sa zahtjevom za moratorijum u iznosu do 6 mjeseci, u kome se neće obračunavati kamata, a cijeli rok će biti produžen za 6 mjeseci.
Paket od 13 odluka koje su usvojene danas, sutra će biti objavljene u službenom glasniku, a naredne sedmice već na snazi, čime će biti omogućeno objavljivanje javnog poziva na koji subjekti mogu da se jave. Javni poziv za moratorijum i otplatu duga trajeće do 30. juna, a za ostale otplate i subvencije do kraja godine.
Penzioneri u Srpskoj stariji od 65 godina iskoristili su dozvoljeno kretanje od 7 do 11 časova kako bi na šalterima banaka i pošta podigli penzije. Iako su ispred pojedinih banaka zabilježeni dugi redovi, penzioneri sa maskama i rukavicama i na propisanom odstojanju strpljivo su čekali red. Dražen Glišić.
Dugi je redovi i veliki broj penzionera ispred svih banaka. Bez obzira na gužve, strpljivo su čekali u redu i poštovali uputstva zaposlenih u bankama.
Odlično funkcioniše, lijepo su organizovali. Sekuriti, policija, sve su red napravili, metar razmak, to je to.
Na bankomat ja inače dižem penziju, to su ovi što čekaju, to su stariji ljudi koji eto, slabo miritaju sa ovim bankomatom.
Ne čekam možda jedno 15 minuta, ide brzo, eto, u rede.
Došte po penziju, inače ne izlazite iz kuće, kako provodite ove dane?
Pa imam dvorište, malo u dvorište, malo u kuću. Tako mora se poštovati, šta ćemo, i rad sebe i rad drugih.
Ista slika dugih redova i gužvi zabilježena je u Banja Luci.
Uopšte se ne čeka, regulisati su fino ljude, nema šta.
Tako je naređeno i tako treba poštovati, svi mora da koristimo tako to vrijeme.
Juče je počela isplata za sve penzionere koji koriste usluge Pošta Srpske. Penzioneri koji nisu u mogućnosti da dođu u poštu ili banku mogu ovlastiti osobu od povjerenja koja će penziju podići umjesto njih. Snježana Martić, zamjenica direktora Pošta Srpske.
U tom slučaju su dužni da svoju ličnu kartu ili bilo koji lični dokument daju licu koje dolazi sa punomoći u poštu. To lice sa svojom ličnom kartom, ličnom kartom penzionera i punomoći koja je najobičnije potpisana u prostorijama doma, znači ne morate ići u opštinu da je ovjeravate, dolazi u prostorije pošte i podiže penziju za tog penzionera.
Vlada je u saradnji sa Fondom PIO odlučila da se penzije isplate dan ranije nego obično, upravo zbog toga da bi svi penzioneri uspjeli podići novac u terminu predviđenom za kretanje osoba starijih od 65 godina.
Federalni štab civilne zaštite traži od nadležnih institucija potpunu zabranu kretanja tokom vikenda u Federaciji BiH. Do sada je u ovom entitetu testirana 4.991 osoba, od kojih su 502 pozitivne, a umrle su 22 oboljela. Novih potvrđenih slučajeva je 27 više u odnosu na prethodni dan. Najteža situacija je i dalje u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, pripremio Milan Stojić.
Pomoćnik federalnog ministra za javno zdravstvo Goran Čerkez izjavio je danas da je kršenje mjera izolacije i ponašanje neodgovornih pojedinaca u ovom entitetu postalo nepodnošljivo, zbog čega od nadležnih traži zabranu kretanja tokom vikenda u Federaciji BiH.
Ovo je na jedan način neodrživo. Zbog ovih neodgovornih pojedinaca koji sebi dopuštaju da se nalaze u grupama, da piju kafe u grupama, da šetaju u grupama i krše praktično niz odredbi, ne samo jednu odredbu, doćemo u situaciju da svi moramo biti u svojim kućama.
Najteža situacija u federaciji je u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, posebno u Čitluku, gdje je 66 zaraženi, dok se situacija u Konjicu stabilizova, a tu je 26 pozitivnih. Ukupno u ovom kantonu su 174 lica zaražena. Član kriznog štaba, dr. Nermin Avdić, govorio je danas o polnoj i starosnoj strukturi oboljelih i umrlih.
Od ukupnog broja pozitivnih imamo muškaraca 42%, a žene 58%. Međutim, kad pogledamo umrle, tu muškarci predvode obrnuto od pozitivnih 67% muškarci, a žene 33%.
U kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu tokom noći je testirano 66 uzoraka na koronavirus i svi testirani su negativni. U kantonu Sarajevo je dalje problem obdukcija umrlih, za koje se sumnja da je uzrok smrti koronavirus. Pomoćnik federalnog ministra za javno zdravstvo Goran Čerkez tvrdi da opreme, zaštitne maske i odjela ima dovoljno da se obavlja ovaj posao.
Potrebno naravno da imamo, kao i u postupanju sa svakim pacijentom zaraženim na COVID, masku. Moramo imati vizir, dakle štitnik za lice, rukavice za obdukciju, jednodijelno odijelo, jednodijelni ogrtač.
Sarajevski policajci jučer su kaznili ukupno 63 građana zbog kršenja policijskog časa i izbjegavanja nošenja maski. Upravo zbog brojnih prekršaja neodgovornog ponašanja očekuje se da će u federaciji biti zabranjeno kretanje tokom vikenda.
U Srbiji je još 5 osoba umrlo od COVID-19. Ukupno je preminulo 71 pacijent. Prema najnovijim podacima, koronavirusom u Srbiji zaraženo je još 238 lica. U 17 časova počinje najduži policijski čas. Od uvođenja vanrednog stanja građani neće smjeti da napuštaju domove do ponedjeljka u 5 časova ujutro. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se narednih 10 dana rješava sudbina Srbije u borbi protiv koronavirusa.
Danas je odluka da zbog eksponencijalnog rasta broja zaraženih u Pčinjskom i Jablaničkom okrugu bolnicu u Leskovcu pretvorimo u COVID bolnicu, kao što kompletnu novu zgradu kliničkog centra ovdje u Nišu pretvaramo u COVID bolnicu s izuzetkom urgentnog centra. Nadam se da ćemo biti u poziciji da pre kraja mjeseca ukinemo vanredno stanje i jedva čekam da ukinemo vanredno stanje. Što ne znači da nećemo imati dodatnih obaveza i da nećemo morati disciplinovano se ponašamo.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. U svijetu je novim koronavirusom zaraženo više od 1.600.000 ljudi, a od posljedica zaraze preminulo je skoro 96.000 osoba. Najviše zaraženih je u Sjedinjenim Američkim Državama, a u Francuskoj je tokom jučerašnjeg dana zabilježeno više od 1.300 smrtnih slučajeva. Britanski premijer Boris Johnson nije više na odjeljenju intenzivne njege. Vijesti iz svijeta u prilogu Adriane Basar.
Sjedinjene Američke Države imaju najviše zaraženih novim koronavirusom. Inficirano je 468.895 ljudi, dok je od posljedica zaraze preminulo 16.697 osoba. U državi New York zabilježeno je više slučajeva virusa korona nego u bilo kojoj drugoj zemlji na svijetu. Britanski premijer Boris Johnson sinoć je napustio odjeljenje intenzivne njege. Vraćen je na bolničko liječenje gdje će njegovo stanje biti pažljivo praćeno. U Velikoj Britaniji je jučer zabilježen 881 novi smrtni slučaj. Registrovano je 65.077 slučajeva zaraze. Italijansko tužilaštvo želi da utvrdi da li je nepažnja pomogla širenju epidemije koronavirusa u domovima za stare u Milanu i u cijeloj regiji Lombardiji u kojima su umrle stotine ljudi. U Italiji je do sada od COVID-19 umrlo više od 18.000 ljudi, što je dvostruko više nego što se u toj zemlji u prosjeku umire od sezonske gripe, s tim da se sezonom gripe smatra period od oktobra do aprila. Evropski ministri financija postigli su saglasnost o paketu pomoći vrijednom pola milijarde evra za članice teško pogođene pandemijom virusa korona. Ipak ministri nisu prihvatili zahtjev Francuske i Italije da se raspodijele troškovi krize objavom takozvanih korona akcija. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres upozorio je članice Savjeta bezbjednosti UN-a da pandemija koronavirusa prijeti međunarodnom miru i bezbjednosti i potencijalno vodi ka porastu socijalnih nemira i nasilja koji bi u velikoj mjeri mogli da ugroze mogućnost borbe protiv te bolesti.
Ovo je dnevnik Radio Republike Srpske. Četiri osobe starosti između 19 i 21 godine poginule su, a dvije su povrijeđene u teškoj saobraćajnoj nesreći u mjestu Kovačić na magistralnom putu Livno-Bosanskog Grahova.
To je potvrdio portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Livanjskog kantona Ivica Vrdoljak. On je naveo da su u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć u 23:15 učestvovala dva automobila, prenose nezavisne. Prema njegovim riječima, dvije osobe su preminule na mjestu događaja, a dvije u kantonalnoj bolnici u Livnu uslijed teških povreda.
Katolici, protestanti, anglikanci i brojne manje crkve koje Uskrs praznuju 12. aprila danas obilježavaju Veliki petak, dan raspeća Isusa Hrista. Sve liturgijske svečanosti tokom Velike sedmice održat će se bez prisustva vjernika, saopšteno je iz Vatikana. Pripremila Radmila Karanović.
Dan kada je na krstu stradao Isus Hristos, najtužniji je dan u hrišćanstvu, a za katoličke vjernike Veliki petak je dan posta i nemrsa, što potvrđuju svjedočanstva iz drugog vijeka. To je jedini dan u godini kada nema svete mise, ali se u crkvama poslije podne čita križni put, odnosno put stradanja Hristovog. Zbog izbijanja zaraze koronavirusom, Vatikan je otkazao papine javne opšte audijencije i nedjeljni Angelus, koji se sad prenosi vjernicima uživo videoprenosom. Papa Franjo je poslao vjernicima poruku u kojoj se posebno osvrnuo na stanje u svijetu zbog pojave koronavirusa.
Penso agli anziani.
Ne mogu zaboraviti one koji su oboljeli od koronavirusa, ljude koji su hospitalizirani. Svjestan sam darežljivosti onih koji se izlažu da bi liječili oboljele tokom pandemije ili izvršavaju osnovne usluge za ovo društvo. Ovaj trenutak svima je težak. Mnogima je vrlo teško, ja to znam i ovim riječima želim svima izreći svoju bliskost i svoju naklonost.
Banjalučki biskup Franjo Komarica uputio je poruku povodom predstojećeg Uskrsa. Želim vam svima, draga braćo i sestre, u Uskrslom Hristu da doživite taj vječni sretni Uskrs, a uz ovogodišnji Uskrs, bilo da ga slavite po novom ili po starom kalendaru, mir i radost Uskrslog Hrista, naveo je biskup Banjalučki. Nadbiskup Vrhbosanski kardinal Vinko Puljić otkazao je tradicionalna uskršnja dešavanja u ovoj biskupiji zbog situacije u vezi sa epidemijom koronavirusa, prenijela je Katolička izdavačka agencija.
Evropska fudbalska unija još nije saopštila moguće termine nastavka ligaških takmičenja. Klubovi širom Europe nalaze se u situaciji da u uslovima zabrane treniranja moraju održavati formu igrača. Radnik iz Bijeljine počeo je sa online programom rada, a u sličnoj situaciji su i klubovi u Srbiji. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Fudbalska sezona prekinuta je zbog koronavirusa u svim zemljama, a UEFA je jedna od rijetkih evropskih krovnih organizacija koja insistira na nastavku takmičenja. Zbog toga su u klubovima širom Europe primorani da kroz individualni rad i planove programa koje realizuju putem interneta igrače održavaju u formi. Takav je slučaj i u Radniku iz Bijeljine, u kojem je, kaže trener Slavko Petrović, 80% igrača van grada.
Tako da mi sa njima održavamo telefonske kontakte, svi dobijaju redovno planove treninga, tako da oni treniraju tamo gdje žive. U nikakav rizik ne želimo da uđemo. Čak onog momenta kad igrač dolazi na stadion, on je kompletno sa maskom, rukavicama, neki su čak i trčali sa maskom i rukavicama, tako da pokušavamo da jednostavno ne izgubimo puno, ali sigurno daleko je to od ekipnog treninga.
Slična je situacija i u Srbiji. Trener Vojvodine i bivši fudbaler Zvezde Nenad Lalatović optimista je i očekuje da bi se takmičenje moglo nastaviti u 7. mjesecu.
Ja se molim Bogu da se završi što pre i moja neka pretpostavka ovako kako ja o tome smaštam i se molim da se to završi u 1. i 7. što bi ja volao da jednostavno narod opšto može izjedni ulice da živimo život koji smo živjeli pre ovog groznog virusa i jednostavno moje neko očekivanje što će to proći među 1. i 7. i do najkasnije poslije Đurđevdana da započnemo pripreme koje bi trajale 3 nedjelje. Po meni je to nešto minimalno što moraju da nam daju i da ih igrači spremi da odigraju ovu sezonu do kraja da bi ona bila regularna.
Nijedan savez u Europi još uvijek nije dao informacije o mogućem nastavku takmičenja, a u nekim zemljama timovi počinju sa treninzima, međutim uz stroge mjere predostrožnosti.
U Srpskoj sunčano i toplo, u Banja Luci sada čak 24 stepena, slično vrijeme i sutra. Opširnije o vremenu meteorolog Božidar Perovanović.
Temperature izmerene u 14 časova iznose Čemeno 14, Kalinovik 16, Gacko, Han Pjesak 17, Mrakovica, Sokolac 18, Nevesinje 20, Mrkonjić grad, Srebrenica, Šipo 21, Bijeljina, Višegrad, Doboj, Ribnik, Rudo, Foča 23, Bilećija, Novi grad, Prijedor, Srbac 24, Banja Luka, Trebinje 25 stepeni. Danas tokom dana sunčano uz dalje porast temperature, krajem dana na severu umerena oblačnost. Sutra u subotu jutro pretežno sunčano u Srpskoj uz malu oblačnost na severu, a tokom dana uz umerenu do povećanu oblačnost. Ali to će biti oblaci lepog vremena koji ne pokrivaju nebo, dakle bit će sunčano vreme, vetar slab do umeren, pretežno severnih smerova, minimalna temperatura vazduha od 7 do 12, na planinama od 4, najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 21, na severu i jugu lokalno do 23, u planinama od 13 stepeni.
Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Prije odjave emisije vraćamo se još jednom na vijesti dana.
Preminula 14. žrtva virusa korona u Srpskoj, registrovano 16 novih slučajeva.
Pod znakom pitanja, aranžman sa MMF-om vrijedan 330 miliona evra. Predstavnici Bošnjaka nisu prisustvovali sastanku Fiskalnog savjeta BiH.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović na prijedlog vlade donijela 5 uredbi.
U svijetu virusom korona zaraženo 1.600.000 ljudi, broj umrlih gotovo 100.000.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik, tonski realizator Igor Marić, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Predrag Vulin i Milja Brkić.